COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy boa tarde. As tres universidades galegas enterran a machada de guerra e anuncian un principio de acordo co que as universidades da Coruña e Vigo renuncian a unha facultade propia de medicina que seguirá impartindo a Universidade de Santiago, aínda que descentralizando a metade da ensinanza práctica e teórica que a partir de cuarto curso poderás impartir nas tres universidades públicas galegas. Manuel Joaquín Reigosa é reitor da Universidade de Vigo.
Non quero avanzar nada, pero sí que teño que decir que os atrancos que tiñamos nos van a permitir presentar a ese grupo de traballo un documento único, que será un documento consensuado e que está baseado na formación de unidades docentes tanto en Coruña como en Vigo, ademais de en Santiago, por suposto, que xa existe, que permitirá que haxa profesorado de distintas categorías contratado polas tres universidades galegas.
Precisamente esa contratación de persoal propio foi un dos asuntos que propiciou este principio de acordo que xa estaba esbozado dende hai tempo, pero que hubo que seguir negociando, tendo en conta o interese xeral. Antonio López, reitor da Universidade de Santiago.
Nos parece que é un paso adiante moi importante nesta vía de entendemento, que ás veces nos costa máis chegar a él, outras veces é máis rápido, pero me parece que pon en valor tamén a capacidade que temos no sistema universitario galego de atopar fórmulas e solucións que querían, que podemos decir, que eu penso que tamén está aí, que estivemos todos traballando e pensando en no mellor, cada un defendendo a universidade que ten o seu lado, pero pensando tamén que é o mellor para Galicia, e iso é moi importante.
O principio de acordo moi posiblemente vai quedar ratificado a vindeira semana e co compromiso de seguimento anual para certificar o seu cumprimento, do que dependerá moito que as universidades de Vigo e A Coruña aparquen definitivamente unha reclamación a que non renuncian do todo. Ricardo Cao é reitor da Universidade Coruñesa.
Como decía o reitor de Vigo, adíase, o documento terá que recoller efectivamente as condicións nas que esa proposta podería, digamos, resucitar, máis que resucitar, poñer en riba da mesa. Isto non significa que non sigamos traballando nelo.
De todos os xeitos, o principio de acordo anunciado hoxe, como dicíamos a comezo, pon fin a unha polémica que non beneficiaba a ninguén, menos a unha das xoias da ensinanza universitaria galega, como é a de medicina. Así arrancamos estes minutos de Linterna en COPE Galicia. Saúdos de Íñigo Landa, imos co tempo. Que empeora e moito esta noite con avisos por chuvia no oeste da provincia da Coruña e por vento ao norte da provincia de Lugo ata as 6 da mañá. Están activos estes dous avisos, aínda que choverá en case todo o territorio nas vindeiras horas, unhas chuvias que acumularán máis auga en embalses, en coros e ríos, o que preocupa en localidades como Betanzos, onde os ríos Mando e Mandeo rebordaron nas últimas horas en varios puntos, afectando a varios negocios como a nave de produtos agrícolas na que traballa José.
Cerramos la nave e non abrimos la tienda, la sellamos con espuma para que non nos entre agua e listo. Sí, llevamos unos cuantos años, ya aprendimos la primera vez que nos entró. En las rendijas de las puertas, digamos, cerramos con espuma de poliuretano para que non nos entre, porque si no siempre se nos mete algo por ahí.
Dende o Concello de Betanzos creen que a causa deste desbordamento dos ríos foi apertura andos en coros situados augas arriba sen previo aviso. Son as 8:07, dous vos consellos e nada falamos do servizo de atención primaria nos nosos centros de saúde.
Hai decisiones inteligentes, como silenciar el grupo de WhatsApp de mamás y papás primero de, o ahorrar 50 euros al mes en tu plan de pensiones y pagar menos en la renta. Haz aportaciones periódicas a tu plan de pensiones y reduce ya lo que pagas en tu declaración. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
Este inverno, cando esteas na casa, mantén sempre unha boa ventilación para prevenir calquera intoxicación. Se sais a camiñar, utiliza calzado con boa adherencia, evita sempre pasear por sitios expostos ao mar. Cando saias á estrada, consulta sempre o estado das vías e comproba sempre o estado das luces, freos e neumáticos. E lembra, nas emerxencias, chama sempre ao 112. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Hoxe en COPE Galicia quixemos saber que pensades vos sobre a atención primaria que recibimos nos nosos centros de saúde.
Par de días como moito, porque no meu centro de saúde non hai, debe ser dos poucos, pero non hai moita lista de espera.
Bastante, 20 días.
20 días?
Sí, pedir cita e nunca hai cita, 20 días. Entonces tuven que acudir personalmente al centro médico para que forzaran a agenda e me dieran cita antes.
Es el centro de Vítel y la atención que tengo yo solo puedo hablar muy bien de ellos porque son
son moi correctos.
Pois xa escoitades que é moi difícil comparar porque cada centro de saúde en de cada vila, pobo ou cidade como a de Santiago é distinto. A falla de facultativos de todos os xeitos en primaria é unha das eivas que lastra este servizo. Natalia Lobato é secretaria xeral técnica da Consellería de Sanidade.
Saenos unha estimación neste ano 2025 de 66 xubilacións, pero é que no ano 2026 subimos a 115 adicionais, non? Entón, a situación realmente pois necesita que nos sentemos no seno da mesa sectorial e negociemos unha solución para garantir a asistencia sanitaria á poboación.
Datos que Sanidade expuso aos sindicatos para afrontar unha reforma de atención primaria que semella non gusta aos profesionais. De feito, está convocada unha xornada de folga a finais deste mes que algún dos sindicatos convocantes quere estender durante tres días consecutivos en contra de medidas como a de que os médicos que cheguen coa titulación dende o estranxeiro non teñan que facer o MIR. Suso Sueiro e voceiro da Asociación de Medicina Familiar e Comunitaria.
Levamos anos dicindo que o sistema MIR é a xoia da corona do sistema sanitario, que o sistema sanitario cambiou, tuvo un antes e un despois da creación do MIR, porque eso generou unha calidade e unha excelencia nos profesionales e na especialización. E agora, que pasa? Todo eso tamén nos lo pasamos polo arco de triunfo.
Será mañá cando os sindicatos convocantes desta folga dean detalles sobre esta convocatoria. Máis queixas.
Totalmente. E nosotros, desde o punto de vista policial, desde nuestra, digamos, dedicación profesional, nos sentimos también frustrados porque no somos capaces de abarcar todo lo que querríamos. Cuando nos dice un ciudadano, es que no estuvisteis en tal sitio, no estuvisteis en tal otro. Claro, nos sentimos mal, porque ¿qué le contestamos? Nosotros no podemos hacer nada más. O trabajar 24 horas al día, o no hay otra opción.
Que así fala é Javier Nogueira, secretario local da Confederación Española de Policía, durante a protesta esta mañá diante da Comisaría da Policía Nacional de Santiago para protestar por los insuficientes recursos e menos persoal co que contan para atender a seguridade cidadana nas rúas ou online, con cada vez máis traballo administrativo que facer. Tedes todas as imaxes e sons desta protesta nas nosas redes sociais, tanto en Xe como en Facebook. E a Xunta vai solicitar unha reunión inmediata coa Confederación Hidrográfica Miño Sil para coordinar actuacións e evitar na medida do posible arrastre de cinzas tras os incendios que afectaron especialmente a provincia de Ourense estes pasados meses. Hoxe celebrouse unha xuntanza entre o conselleiro de Presidencia e os alcaldes de Vilamartín de Valdeorras, Arrúa e Petín, a petición dos residores para trasladar as principais preocupacións con respecto á captación de augas, especialmente para o seu uso doméstico. Como che estamos a contar estes días, hai moita preocupación polas consecuencias en outono e en inverno destes lumes, como os desperfectos en concellos como o de Sober, o seu alcalde Luis Fernández Guitián.
Problemas a nivel de abastecimento de auga non hai. A zona do incendio, que é a zona de Rosén, de Anxo, temos un pequeno problema na barca, que pode haber desprendementos no camiño de acceso ao lugar da barca. Xa estuvemos esta semana cos veciños e con medio ambiente da Xunta para mirar o que podemos facer. Sei que están se desprendendo algunha pedra, alguna ceniza de algún árbol que quedou dañado, pero xa estamos tomando medidas.
Pouco máis dun minuto para chegar ás 8, con permiso.
Hai decisiones inteligentes, como reservar tus vacaciones con tiempo para que no te cuesten un riñón. Pues lo mismo con tu plan de pensiones, la mejor opción para tener ahorros en el futuro. Contrátalo ya y empieza a ahorrar y reducir lo que pagas en tu renta. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
Conto che máis novas desta xornada, agricultores e gandeiros de Castela e León levarán as súas protestas ao Nadal de Vigo. UPA e COAG anunciaron que van realizar unha concentración o vindeiro sábado 15 de novembro durante o acceso das luces de Nadal para protestar contra a supresión da parada da alta velocidade ferroviaria en Sanabria, e é que os manifestantes consideran a Abel Caballero como un dos principais responsables desa reducción de paradas da alta velocidade entre Madrid e Galicia. As galeñas duns 40 concellos galegos deberán estar confinadas a partir do vindeiro luns 10 de novembro ante o incremento de risco pola evolución da gripe aviaria. Foi a decisión anunciada polo Ministerio de Agricultura. A medida afecta a concellos no sur e oeste da provincia de Pontevedra, oeste e noroeste da provincia da Coruña, norte de Lugo e interior da provincia de Ourense, nomeadamente na zona da Limia. Así chegamos ao final destes minutos de información de Galicia Luda Linterna. Segue agora a Linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Ángel Expósito.